Så etterkant er det jo lett å se og si, ja, men dette burde en jo ha sett, sant? Ja, burde en jo det. Du må ha et rammeverk å sette det der inne i, og igjen, en invasjon av hele Norge, det var hinsides.
Dette er Alt var bedre før. En podcast av Forsvarsmuseet.
Velkommen til Forsvarsmuseet, Palle Ydstebø.
Jo, takk skal du ha.
Oberstløytnant, hovedlærer ved krigsskolen.
Mm-hmm.
Vært mye i media siste årene, men det har vært mer dagsaktuelle temaer som krigen i Ukraina og sånn. Men det riktig at du utdannet historiker i Bonn.
Ja da, jeg har historiehovedfag fra Universitetet i Tromsø, og så har jeg da en doktorgrad i War Studies, så det kalles, fra Universitetet i Glasgow, Skottland. Sånne War Studies er ganske tverrfaglige, men for min del så er det historie og til en viss grad idehistorie som ligger til grunn for det.
Men du har også vært lenge i forsvaret og vært i tjeneste både inn- og utland, det riktig?
Ja da, jeg har en relativt lang fartstid, altså tilbake til forrige årtusen. Begynte på Luftforsvars skolesenter på Kjevik, utdannet meg som flytekniker tilbake til 1981. Og så var jeg noen år i Luftforsvaret og mekka jetmotor. Så begynte jeg da i Hæren på krigsskolen, og hadde da tjeneste i ingeniørvåpnet i Hæren, sånn normal løp, altså med troppsjef, befalsskole, kompanisjef, stabsarbeid, nestkommanderende i ingeniørbataljonen som siste jobb i ingeniørvåpen da. Og etter det så har det vært mer som felles stillinger, herrestaben, etterretningstjenesten, og ja, mesteparten av tida ved stabsskolen og nå krigsskolen.
Nettopp. Det nærmer seg 9. april igjen, Palle, markeringen for den tyske invasjonen av Norge i 1940. Tenkte vi kan se litt på opptakten til invasjonen, hvorfor den ble gjennomført, og litt sånn ulike myter knyttet til invasjonen. Og vi kan kanskje begynne med sånn statusbilde i 1939. For da har altså Tyskland tatt Østerrike, Tsjekkia, de har delt Polen i to mellom seg og Sovjet. Krigen i gang, og Frankrike hadde grunn til å være bekymret. Men var det noen grunn i 1939 til å mistenke en fullskala invasjon av Norge og Danmark?
Nei, i alle fall ikke av Norge. Danmark er jo landfast med Tyskland, så det var litt mer logisk, kanskje. Men Norge var ut forbi normal fattemne, og det gjaldt ikke bare i Norge, men gjaldt så vel i Tyskland som i Storbritannia og Frankrike. Fordi at Norge var ut, altså det var Royal Navy ble antatt å beherske havet, og det å flytte seg over Skagerrak opp gjennom norske kysten med Royal Navy durende i Nordsjøen, det var sett på som relativt umulig. I tillegg så var det geografien, altså avstandene for å dekke hele Norge, det var også liksom litt for langt vekke. Du hadde den saken med Jernmalmen og Narvik, Ofotbanen, Kiruna og dette her, med krigsviktig malm, men det igjen svært langt vekke, og Tyskland var i utgangspunktet kjent med et nøytralt Norge, som da kunne, der da Jernmalmen kunne seile sørover som tidligere.
Ja, for Sverige forble jo nøytralt under hele krigen, og de hentet jo Jernmalm ut fra Sverige, og da via Narvik på vinterstid. Så i utgangspunktet var kanskje tyskeren tilfreds med at Norge hadde hatt den samme ordning, at vi forble nøytrale som vi hadde vært under Første verdenskrig, og som Norge hadde vel liksom intensjon om å være i Andre verdenskrig også?
Ja, det var det, og det gjaldt jo også på en tysk hovedinnretning på krig, så var det landkrig. Krigsmarine var en juniorpartner, og Luftwaffe var utviklet for å støtte landoperasjoner primært. Det var hovedsakelig snakk om taktiske fly, både bombeflyet de hadde, altså hovedsakelig tomotors, lagt for å drive nærstøtte og litt inn på bak på fiendens linjer, som del av landkrigen. Sånn sett så lå egentlig Norge ut forbi det som var reknet som normal forståelse av strategiske forhold der, ganske så lenge.
Mm. For i 1939 så planlegger de allerede i gang med å planlegge å ta Frankrike, rykke inn via lavlandene og ta Frankrike. Men de har ikke samtidig planer om å ta Norge I 39.
Ikke på det tidspunktet der. Der du har en sånn tysk strategisk tradisjon, så innenfor marinen, som går tilbake til Første verdenskrig. For da ble jo den tyske marinen låst inne I Nordsjøen, når britene etablerte blokaden sin, der de da bare blokkerte kanalen, og så blokkerte de Nordsjøen I nord, Shetland-Norge. Og tyskerne hadde et stort sjøslag I Nordsjøen, som tyskerne vant taktisk, men tapte strategisk, fordi at de klarte ikke å utfordre den britiske flotten. Så basert på erfaringen på tysk verdenskrig, så jobber jo den tyske marinen med å finne løsningen på problemet med en liten flåte, relativt sett I forhold til Royal Navy. Hvordan de skal håndtere det. Og der kommer da en admiral Wegener opp med en type strategisk tenkning som går på det at du kan kompensere for manglende størrelse og volym med å skaffe deg baser I flankene. Og I første omgang så tenkte da tyskerne på Norge, norske kysten, som ga en åpning ut I Atlanteren, der du da kunne omgå britene. Du hadde så store havområder, du ville kunne sende ut krigsskip, spesielt mot Atlanterskonvoiene, uten at britene ville klare å dekke alt sammen samtidig. Og dermed så Norge da interessant igjen I en ny tysk marinestrategi, der da det å sikre seg baser på norske kysten, spilt knyttet til større byer, der du har infrastruktur, du har havner, du kan ha dokker og slike ting, så vil du være I stand til å skaffe deg en relativ fordel for en liten tysk flåte til å operere mot de transatlantiske forbindelsene uten at altså å gjøre det vanskelig for britene å gripe inn da, på grunn av avstander, spredning og store havområder som må dekkes.
Quisling var I Tyskland desember 39, pratet med litt folk der. Pratet han også med noen I tyske marinen?
Det ser det ut for. Og der det jo sammenfallet interesser altså de har for tysk kontroll over Norge. Og for marinen så nok Quisling viktigast for å prøve å overbevise Hitler via partilinja.
Ja, for Hitler liksom ikke, han har jo hørt marinen si dette, men Hitler tenker dette
Ja, altså det ikke akkurat noe som ligger helt fremme. De visste nok hva britene planla, altså med Churchill sitt prosjekt på å bruke støtte til Finland I krigen mot Sovjetunionen under vinterkrigen, som unnskyldning for å gå I land I Narvik, sikre seg Ofotbanen, og så rykke inn med støtte til Finland da. For Churchill var ganske kreativ I sin strategiske tenkning, så han så Jernmalm og sikre seg den. Og da var det ikke bare Narvik og Ofotbanen, men nå måtte du ta gruvene og utskipningshavner I Østersjøen også, for å hindre tyskerne for å få egentlig Europas beste Jernmalm. Altså. Og så ble jo da krigen støttet til Finland en sånn kombinasjon av påskudd, og for så vidt også et rasjonale for å gå inn der. For da var jo tross alt Sovjetunionen alliert med Tyskland for andre praktiske formål.
Ja, hvis vi kommer tilbake til planene britene hadde for Norge, men for å fullføre dette med Quisling da, vet vi om han oppfordret tyskerne til å invadere, eller var det mer sånn at han søkte støtte til NS og kanskje et eget kuppforsøk?
Det virker nok, altså han bidro nok til å gi spesielt krigsmarine på dette tidspunktet argumenter. Og han snakket jo også I partilinjer som sådan da, på sånne forbindelser og greier. Men foreløpig så det ikke noen interesse fra ledende tyske, både politisk eller strategisk, for Norge utover at det veldig praktisk å ha Norge nøytralt, for da kan også tyske handelsfartøy seile I norsk territorialfarvatten, så lenge det handelsfartøy. Og komme ut da. Sånn at enn så lenge så det ikke den store interessen for Norge. Og så det også den, sånn, en operasjon mot Norge ekstremt krevende uansett hvordan du ser på det.
Og Tyskland jo I en oppbyggingsfase her I 39 også, ikke sant? At Tyskland, mange som tenker på det, så velsmurte olje og maskineri, men de jo usikre på dette tidspunktet hva som skal skje. De har nettopp tatt Polen, de skal ta Frankrike. De vel også redde for å strekke seg ut for langt, for fort.
Ja, du har det. Og det at de faktisk kom I krig med Storbritannia og Frankrike når de erklærer Tyskland krig 3. september, det var jo ikke I Hitlers plan eller forutsetning hele tatt. Fordi at han hadde jo valgt seg over Østerrike, Sudetenland, Tsjekkoslovakia, og så plutselig så erklærer Storbritannia og Frankrike krig over Polen, et land de under ingen omstendighet har mulighet for å hjelpe. Og da måtte en jo begynne å planlegge for alternativer for et felttog i vest. Og det er det som foregår høsten 39, vinteren 40, og der har du en god del sånn frem og debass før de endelig lander på det som da blir Fallgelb i mai 1940.
Mm. Hvorfor skulle vi til at Danmark, var det også marinens argumenterte for det, eller var det mer luftvaffe flyplass-ting?
Det var i alle fall det siste, altså de to flyplassene med nord i Danmark var helt nødvendige for den tyske logistikken, for å ikke forsyne på bakken før de fikk kontroll over sjøen, og sjøen ville hele tiden være risikabel uansett. Så du var nødt til å få en sånn fremskutt logistikkbase for luftmakt i Danmark for å komme deg videre til Norge, og også ha kampfly som kunne operere fra danske flyplasser inn i Norge i første omgang, før du fikk sikre deg flyplasser i Norge. For dette her tyske flyet var taktiske bombefly, rekkevidden var begrenset, sånn at du hadde ikke den samme rekkevidden som du ville ha trengt hvis du skulle operert bombefly, jagerfly og rekognosering og slikt ifra Tyskland. Så dermed så måtte Danmark med som en del av hele opprennet. Og det ville også vært antagelig vurdert som litt for risikabelt å ha en sånn nøytralt område i midten av Tyskland og et okkupert Norge, der da britene som tidligere har hatt med å lande i Danmark, kunne funnet på å gjort det igjen.
Ikke sant? Vi kan hoppe til en av de mest utslagsgivende episodene, nemlig Altmark-affæren. Februar 1940, mange mener jo at dette var kanskje det som gjorde at Hitler endelig bestemte seg for å gjennomføre invasjonen. Og det er da britene angriper et tysk skip som søkte ly i norsk nøytralt farvann. Kan du forklare hvorfor dette ble en så stor politisk hendelse?
Ja, Altmark var et sivilt lasteskip, men som hadde operert som hjelpeskip til tyske kryssere som opererte mot britisk shipping i sørlige Atlanterhavet. Hadde med seg noen hundre britiske sjøfolk som fanger. Noe britisk etterretning hadde fått med seg, og de skygget jo dette her nå. Det kom seg da inn i norsk territorialfarvann og begynte ferden sin sørover. Og britene kom da med henvendelser til Norge, og prøvde på mange måter å få nordmenn til å skyve Altmark ut av norsk territorialfarvann. Så det britene følte egentlig skygget skipet da, med jagere. Og det var ganske mye frem og tilbake der. Og det som til slutt syvende og sist ser, er jo da at når Altmark da søker inn i Jøstingfjorden på Sør-Vestlandet, så følger britene på med det vel jageren Cossack, som bare går inn. De tar skipet, der er kamphandlinger, tyske sjøfolk blir drept, og mengder med britiske sjøfolk blir befridd. Så det er jo pinlig for både tyskerne, men også for Norge. Altså, her har vi faktisk latt et krigsskip med ulovlig last, altså et handelsskip, da, men som er en del av den krigsfangebiten som frakte krigsfanger som var på vei til krigsfangenskap i Tyskland.
Så her har både, først har Tyskland brutt norsk nøytralitet ved å frakte de krigsfangene, mm-hmm. Det er ikke i pakt med nøytraliteten, og så bryter britene det ved å gå inn og angripe det. Og da var det noen norske båter som var eskortefartøy for Altmark.
De følte Altmark, ja.
Ja, og der er det et spørsmål om hvorfor de ikke skjøt på britene. Er det det tyskerne er irritert på? At de mener at Norge skulle ha forsvart nøytraliteten ved å nekte britene å angripe inn?
Ja, altså det som Hitler og tyskerne var, la oss kalle det irritert og få bruke et nøkternt uttrykk her, det var jo det at det hadde skjedd i det hele tatt, altså at de hadde blitt avslørt. Ikke det at de nødvendigvis brydde seg over det, men at de hadde mistet folk, fartøy og ikke minst alle krigsfangerne. Og stormakter gjør uansett hva de vil, så lenge det er ikke noen som stopper dem. Så det kan hende at hvis Norge hadde vist hatt ressurser til å vise større handlekraft underveis her, så kunne episoden blitt unngått på et eller annet vis. Men det er kontrafaktisk. Mm. Men uansett så er det dette da som trigger Hitler til å få akselererat förberedelser för en invasion av Norge. För det inte minst för det att det visar att britterna har intresser här, de har krigsfartyg som följer och att det kan vara risikabelt att som Norge faller i britternas händer som det var en föreställning om. For det, og det er en del som har snakket om dette her kappløpet om Norge.
Ja.
Men det var egentlig et Tyskland som kappløp med seg selv. Oh, ja. I så måte, ja. Altså, britene hadde som nevnt den innledende planleggingen for å gå i Narvik, Ofotbanen, Luleå og Finland. Men den falt jo vekk når vinterkrigen ble avsluttet. Og så ble ting bare lastet på land. Og så er ikke det noe stor sak for britene lenger, for da er det forsvaret Frankrike som betyr noe.
Vet vi når tyskerne bestemte seg for å gjennomføre invasjonen?
Ja, det var en del planarbeid, forberedelser som da akselererer etter 16. februar. Det hadde begynt en studie nå allerede, men det er jo der da Hitler bestemmer seg for å gjøre det. Og så er poenget for å gjøre det fort, for det du må bli ferdig før felttoget i Frankrike. Så det kan være greit at du ikke binder for store styrker for å gå på Norge. Og så er det en type operasjon som de da planlegger, som Tyskland aldri har gjennomført før. Det vil si, ingen har gjennomført en fellesoperasjon med alle tre forsvarsgreiner samtidig. Altså de Luftwaffe, krigsmarine og herren i samme operasjon. Og Tyskland hadde ikke noen doktrine for det, ingen tradisjon for det. Men allikevel så klarte de å planlegge det, og få det til på en svært god måte. Det tross for at toppsjefene i forsvarsgrenen ikke var spesielt enige. Her lot motvillig stille noen divisjoner til disposisjon. Göring var fullstendig uakseptabel for Göring, altså sjefen for Luftwaffe, og la noen andre styre hans omtrent personlige forsvarsgren, de Luftwaffe. Så han ble kastet på gangen. Så det var ikke helt enkelt å få til dette, men det som gjorde at de fikk det til, det var jo det at generalstabsoffiserene, altså oberstløytnanter, oberster og slike ting, hadde en de var veldig profesjonelle, de hadde en veldig høy sånn, de så hva som trengtes, og de fikk ting til å funke. Sånn at til tross for at Tyskland ikke hadde en skikkelig fellesoperativ ledelse, eller en fellesoperativ kultur og tradisjon, eller for ikke å snakke om doktrine i det hele tatt, så var det da kan man si, gode profesjonelle stabsoffiserer som klarte å utarbeide dette her, og gjennomføre da verdens første fellesoperasjon med alle tre forsvarsgrener involvert, der de da hadde ulike roller i ulike faser, og klarte da tross alt å få det funket. Men litt av betingelsen også, eller forutsetningen her, var jo at de lot seg vise av Quisling at nordmenn ikke ville slåst.
Ja.
Altså, norske forsvar var ikke forberedt på dette herne. Norske herren hadde ingen høy stjerne på kontinentet i det hele tatt.
Nei.
Til tross for at den hadde begynt å investere nå ganske kraftig de siste årene før krigen.
8. april da, 1940, så er det en polsk ubåt som senker Rio de Janeiro utenfor Lillesand. Og i vannet går det en hev med tyske soldater i uniform som blir redda inn. Og de er jo ganske åpenhjertelig sier at de er på vei til Bergen. Er dette det liksom første tydelige signalet om at invasjonen var i gang, eller var det andre tidligere signaler man burde ha plukket opp?
Altså, det er flere fragmenter av informasjon som kommer og går her. Tyske kontraetterretningene, Abwehr, ledet av admiral Canaris, fikk jo kjørt lekkasjer via det var den nederlandske forsvarsattachéen, eller marineattachéen, som da gikk til allierte og nordiske lander et par dager tidligere. Sånn at, og så var det jo da observert ganske stor aktivitet av britene over i tyske havner i forkant her. Så det var en del sånne fragmenter som kom, men det blant annet Norge manglet, det var en skikkelig etterretningstjeneste som kunne sette enkelthendelser som dette inn i en større strategisk og politisk sammenheng. For det som fantes på militær side var ikke spesielt mye, og det var heller ikke koblet opp mot det politiske. Så det var jo en av de store lærdommene som førte til at du etablerte det som er blitt den moderne etterretningstjenesten i London under okkupasjonen. Så etterkant så er det jo lett å se og si, ja, men dette burde en jo ha sett, sant? Ja, burde en jo det. Du må ha et rammeverk å sette det der inne i, og igjen, en invasion av hela Norge. Det var hinsides. Altså, et angrepp på Sørlandskysten, så Vestlandet, for støtte, som jeg nevnte, sånn, en marinestrategi. Det var realistisk på mange måter, og det var jo en god del av det som forsvaret og spilt herren du hadde kan man si, planlagt og øvd for i fram mot det som ble andre verdenskrig. Det var altså, si, tyskerne eller britene eller gikk i land på Sør-Vestland da. Men det at hele Norge skulle bli okkupert og invadert, det var altså, langt forbi det som fantes av strategisk tenkning. Altså. Og ikke minst så var det ikke ansett som praktisk gjennomførbart. Delvis med britenes kontroll på sjøen i Nordsjøen, men også på de store avstandene. Du ville ha måttet transportere både store styrker og alt dette her. Så det var ganske mange ting som manglet for at du skulle kunne sette sånne enkelhendelser inn i en sammenheng.
Hvor var den britiske marinen egentlig? Jeg tror litt av halvpoenget var at de liksom hadde et strupetak ut av Skagerrak der, og at det var liksom klinne mulig å få gjennomført noe på den her størrelse uten at den britiske marinen tok ut alle båtene inn. Hvor var de?
Britene, ja, de var blant annet forbi Nordvestlandet for å legge miner. De var i Vestfjorden med en ganske solid styrke for å legge miner, som i praksis lå og blokkerte hele Vestfjorden mens de jobbet med dette her. Så natt til 8. april, natt til 9. april. De hadde følt med på hva tyskerne drev og forberedte og lastet ombord, og tyskerne utrustet omtrent hele marinen sin for å seile. Det som var usikkert da for britene, det var jo hva skulle tyskerne. Et raid mot Norge, det var en mulighet, men det de mest forventet, det var jo at britene skulle bryte ut i Atlanteren og gå mot forsyningslinjene over Atlanteren og angripe britene på den måten der. Og det var jo derfor så britene ønsket, for da kunne de virkelig gå etter den tyske marinen. Så britene avventet litt på å få tak på hva som foregikk, og så spinner jo tyske fartøyene og seiler. Sekvensert, sånn at de skal lande på det som tyskerne kalte for Weserzeit, altså klokka H, som man sier på godt norsk, på morgenen 9. april. Og da starter de som skal til Narvik først, og så følger de andre på.
Ja, de begynner den 3. april eller sånn.
Ja, noe sånt. Det ser jo britene, det følger med på. De har jo rekognoseringsfly og alt med sånt. Og så seiler de og forsvinner inn i styggværet, og blir sånn vanskelig å trekke. Og britene er jo nødt til å... Altså, det er jo logisk at tyskerne seiler langs norske kysten før de bryter ut i Atlanteren. Hvis det er det de skal, og hvis de ikke skal i land i Norge. Og det var britene usikre. Og så har du en sånn snodig enkelthendelse, som er sånn typisk her. Og det er jo denne Trondheimsgruppen, ledet av krysseren Hipper, er det vel, og 4 andre fartøy, som de er litt tidlig ute. Så når de kom på høyde med Trondheim, så tørner de vestover. Og skal kjøre en sånn en sving vestover, og så snu tilbake igjen, for du stopper ikke bare opp og ligger og venter, du seiler. Og det, her er britene har rekognoseringsfly ute, men det er dårlig vær, det er dårlig sikt, det er tjukt skydekke. Rundt i Nord-Norge, Narvik og sånn, så er det jo snøtjukka og null sikt omtrent, som vi kjenner til fra måten tyskerne kom seg inn Ofotfjorden på. Så det som da skjer er at et av disse britiske rekognoseringsflyene, de ser for et åpning i skydekket, og så ser de da Hipper og de andre fartøyene på vei vestover. Og det blir da tatt som en indikator på at tyske marinen skal ut i Atlanteren. Og da er det bare britene, da er det tut ut, og så full gass, nå skal vi ta dem. Og så går da britene for å avskjøre tyskerne på vei ut i Atlanteren. Og det inkluderer også den gruppa som driver med minelegginger, både Nordvestlandet og spilt i Ofotfjorden. Der har du ganske stort antall destroyere og slagkryssere, er det vel, som i praksis ville ha blokkert for Dietle sin styrke hvis de hadde kommet mens britene driver med minelegginger. Så de tør nok vestover, og da er jo alt åpent.
Ja, men traff de...
Nei, det var sånn... Ikke. De seilte forbi hverandre. Sånn at, så der hadde du sånn svært interessant etterretningsvikt, og det forventningene var så store på at det skulle skje. Og det er jo klart når du da fikk den indikatoren, her har du en tysk krysser og støtteskip på vei vestover, da er det bare å gå etter de. Det var det britene forventet som det mest sannsynlige handlemåte.
Her på Forsvarsmuseet har vi en egen utstilling dedikert til invasjonen av Norge. Vi har bland annat uniformen till Otto Ruge och Carl Gustav Fleischer, den första generalen till att påföra tyskarna ett tap under andra världskrig. Vi befinner oss nästan nede på Vippetangen i Oslo. Ta turen inom. Tillbaka till Rio de Janeiro-forliset då. Och disse tyskarna i full uniform som kommer i land och säger de är har varit uppdrag och dra till Bergen. Blev det slått full alarm på det tidspunktet eller satt man ännu lite på gärde efter
Jeg så det godt på gjøre. Det nærmeste du kom var jo at du endelig får den så kallte stillmobiliseringen da, som kom ifrån oss sida. Men da var ting overhengende. Så, og det var jo en mobilisering som var lagt for noe helt annet enn krig.
La oss ta den da, men delvis, eller stille mobilisering, hva var det som skjedde der? For det har vært mye debatt om siden, at det virker som om Kot, og, altså utenriksministeren og andre politikere, trodde at det hadde blitt, de hadde gitt beskjed om full mobilisering, men så ble det, var det ikke det som skjedde? Vil du si forskjellen på stille og full mobilisering, og så gå inn på hvorfor det ble endte som det gjorde?
Ja, full mobilisering, da går det offentlig ut. Og da er det alt som kan krype og gå, som en del av krigsstrukturen skal bare møte. Stille mobilisering, sånn var lagt opp det, da skulle mobilisering gå ut per brev. Det skulle være stille, så det skulle ikke merkes. Det var kun de som da fikk mobiliseringer, så skulle få det til, og da var det postgang. Det var snakk om mindre del av herren som ble mobilisert, og det hadde i utgangspunktet en innenrikspolitisk funksjon knyttet til sånn revolusjonsfrykt og den typen trusler, da, ikke en reell invasjon. Det som da, etter alt å dømme, har skjedd, det er jo det at mobilisering er mobilisering for de sivile politikerne som beslutter det, for det var jo ikke all verdens god kontakt og kan vi si, opplegg i mobiliseringsbestemmelser for norske regjeringspolitikere i den tida. Sånn at når det da blir mobilisering, så er det da, for militære sider, så er det, blir det da stille mobilisering som en kommer med, og så tror da tydeligvis politikerne at det her hadde en full mobilisering. Og det viser jo litt en stor avstand da, mellom det, kan si, det politiske etablissemanget og de kretsene der, og generalstaben, admiralstaben, altså forsvaret, sine stabersjefer, her, og at det var sånn, ikke nødvendigvis verdens beste tillitsforhold, og ikke nødvendigvis den beste kommunikasjonen i middel av folk heller.
Hvor utslagsgivende tror du denne blunderen var? Ville gjort noen sånn stor forskjell hvis man hadde gått ut på radio med full mobilisering, eller var det litt for sent egentlig når det ble oppdaget den morgen 9. april?
Det ville nok aldri vært for sent, for hvis det hadde betydd at du hadde fått flere som hadde møtt opp der de skulle gjøre på rette plassen, og fått det utstyr som lå klart til dem, så kunne antagelig få satt opp noen flere avdelinger. Men ikke minst så ville det ikke vært tvil om at det var krig, hvis det hadde gått ut ordre om full mobilisering når det først skjedde, og at det en skulle slåss. For det var det også enormt stor usikkerhet av, om når krigen startet. Altså, hvordan skal en reagere på dette her? Og det hjelper Sjøsa Quisling til med sin berømmelige tale og alt dette her da. Men jeg tror nok en tydeligere nærmest nasjonal krigserklaring i den forstand at du både mobilisering, land er i krig, en skal slåss, altså sånt. Men jeg tror den mentale biten her er viktig for meg. Altså, du var ikke svært få var i det moduset der, altså.
Nei.
Landet hadde jo ikke vært i krig siden 1814 så vidt.
Kunne Norge, altså sett i ettertid, motstått det første angrepet hvis vi, la oss si, hadde hatt full mobilisering fra 8. april?
Kanskje. Du kunne i hvert fall ha gjort det så krevende for Tyskland og fått satt seg så fast som de gjorde. Og kunne kanskje påvirke en del av de strategiske beregningene og vurderingene av hvordan dette gikk. Men samtidig så måtte du også hatt sjefer som var i stand til å slåss, og som ville slåss. I Narvik så var de fullt mobilisert, men der hadde du en feil type sjef. Sånn at, men når en da så hva en fikk til med norske styrker som hadde vært inne, og som var mobilisert, og som var i stand til å slåss litt senere, så det jo absolutt mulig at den kunne ha ut kan si, kvalitativt bedre motstand. Men samtidig så lenge en da manglet stridsmidler mot fly, i den forstand ikke hadde noe flyvåpen å snakke om etter 9. april, en hadde ikke luftvern. Etter hvert så hadde en heller ikke, når tyskerne kom i land med stridsvogner, selv med små lette som de i utgangspunktet brukte, så hadde en ikke noe spesielt effektivt middel mot det. Men hadde du fått bedre tid på det og satt opp fungerende avdelinger, det jo mye det som manglet også, det ble bare sammenrasket, ganske improvisert, spesielt på Østlandet, så kunne en muligens ha kjøpt seg en del mer tid, kanskje så lange tid at det kunne påvirke det alliertes muligheter til å støtte, det kunne ha påvirket tyskernes kostnytte i forhold til den forestående invasjonen i Frankrike. Og det var nettopp tysk suksess i Frankrike i mai som gjorde at de allierte til syvende og sist trakk ut ifra Nord-Norge. Sånn sett så henger jo da et sånt perifert operasjonsområde som det norske tett sammen med kontinentet, altså hovedoperasjonsområdet på mange måter. Og der ser en sånn gittetid, så er det jo når det som Rugvel beskriver som den svarteste dagen når forsvarslinjen over Mjøsa, altså Lundehøgda, at gjerne faller, så er jo en del tyskere i ferd med å få panikk. Og Hitler beordrer jo blant annet Dietl til Bas i et anfall av panikk.
Hitler fikk kalde føtter?
Ja, altså, så det holdt. Han var jo et nervevrak allerede da. Men det som så skjer er jo at en av de tyske stabsoffiserene, det er vel en oberstløytnant Lossberg, han ble vel senere general, i hvert fall generalløytnant, som da bare, ok, mottatt, og så unnlater han å formidle meldingen videre.
Ha.
Og så etter hvert så får Hitler sin sroende bas, og kaller det bas meldingen som da ikke har gått ut. Så det er en del sånne hendelser som viser egentlig disse her ting du ikke helt har trekk på, altså. Og små ting som plutselig kan bli noe.
Ja, fordi det gikk relativt fort å ta Østlandet. Men det er klart det å ta hele Norge, altså hele felttoget i Norge, tok jo mye lenger enn de hadde håpet på.
Ja, det gjorde nok, og det var nok en forventning på tysk side om at Norge ikke ville slåss. Og det ser en blant annet på måten Blücher og den eskadren der seilte inn Oslofjorden på. Det var omtrent en fredsformasjon.
Ja.
Altså, sende flaggskip i tet, selv etter du har hatt en treffning ytterst i Oslofjorden, da forventer du ikke at noen skyter på deg. Du burde normalt ha sendt deler av eskorten, jagere, MTB-er, for også rekognosert og sett om festningene var bemannet, for de visste jo om festningene. Så det var nok en forventning der i alle fall, at her kunne en seile inn, og så kunne en bare ta hele landet med kupp. Altså.
Ja, Blücher hadde en høy med støttefartøy?
Ja, det følte på. Men Blücher kom i tett. Og igjen hadde du hatt en annen sjef på Oscarsborg enn Oberst Eriksen. Eller i verste fall, altså, om Oberst Eriksen hadde hatt forbindelse med regjeringen, for eksempel, eller med ledelsen, og bedt om hva han skulle gjøre, så hadde han i beste fall fått en utredning.
Ja.
Altså, sånn, så det er alle disse små ting, og Eriksen visste veldig godt hva han gjorde. Og han hadde jo sin erfaring egentlig helt tilbake til 1905, og det første verdenskrig, og lene seg på.
Ja, for innen Blücher hadde kommet dit, så hadde det vært treffninger, ja. Da visste man at det var noe
da,
på vei.
Da visste man at det var noe på vei, men ja. Jeg visste jo ikke, var det tysker, var det briter? Sant? Og det siste du ville var jo å komme i krig med Storbritannia. Det er jo det usikre miljøet, det den usikkerheten som norske soldater og sjefer befant seg i, når dette her begynner å rulle, og flyet begynner å komme inn, og krigsskipet begynner å komme inn.
Ja, men den første veiven da, tilbake til dette spørsmålet med om man kunne ha motstått det, og særlig med tanke på at Blücher gikk ned med viktige og store mengder tropper. Det var jo ikke så mange tyskere som faktisk landa på norsk jord den første dagen der, var det det?
Nei, det var forbausende.
8000
land. Ja, ganske forbausende få egentlig. Men igjen så hadde jo tyskerne planer om oppfølging da, så det rant jo inn når de første hadde kommet. Men det var jo da tyskere som var atskillig bedre trent og bedre utrustet enn det norske. Avdelingene var bedre oppsatt som system da, med alle våpen, bedre artilleri. Ikke minst så hadde de flystøtte, og de hadde etter hvert også, så fikk de da stridsvogner Det var ikke helt utslagsgivende, men en del plasser så var de viktige, altså, og de hadde en psykologisk effekt. Så det var jo mye mer sammensatt kampsystem, og ikke minst var det tysk kommandosystemet var gjennomgående, og de hadde jo litt klar forståelse av alle nivåer, da, hva de skulle oppnå, og hvordan de skulle slåss. Og det handlet jo om, når de fikk besatt de viktigste byene, spilt langs kysten, viktigste flyplassene, og Norge egentlig kunne ha den delvis mobilisert og delvis oppreven her og slåss med, så var den tyske profesjonaliteten egentlig på alle nivåer som ble avgjørende.
Men jeg er spent på hva som skjedde på Østlandet egentlig. I Nord-Norge hadde du jo en effektiv motstand i flere måneder, Sørlandet hadde du en del motstand, men vi har hørt 100 ganger om at det at Blücher gikk ned, det redda jo liksom norske kongen og regjeringen og gullbeholdningen og forskjellig, men impliserer ikke også da at Blücher gikk ned, at de manglet en vital del av angrepsstyrken som angrep Østlandet? Hvorfor ble det så fislete motstand her på Østlandet?
Altså, det skyldes jo altså mangel på mobilisering, du fikk ikke satt opp avdelingen skikkelig. Det var det ene. Også, men det som gikk ned med Blücher, det var egentlig det var ikke så mye kampavdelinger. Det var mye mer den siviladministrasjonen. Det var mye mer den typen ting. Sånn at kampavdelingene kom fortløpende. Og de ble forsterket deretter. Og tyskerne, når de fikk bete seg fast, de fikk skjøve nordmenn over Ringerike, oppover Romerike og de veiene der. Du fikk reide mot Elverum, altså Midtskogen, og sånn, så hadde egentlig tyskerne et område som de kunne fritt komme inn i. Og de hadde jo lufthardømme, de kunne fyge inn styrker, og tyske systemene var jo ferdig oppsatt, altså der kom de nærmest satt opp for å laste av avdelingsvis med alt utstyret sitt og etter hvert forsyningene, og kunne gå nærmest rett inn som et komplett system, mens det norske var mye mer fragmentert og dårlig, og ikke skikkelig satt opp. Og det var heller ikke øvd på samme måte som tyskerne. Tyskerne hadde brukt hele vinteren på å sette opp og trene avdelinger. Selv om det, og de avdelingene som kom til Norge var ikke det mest, altså det beste kom til Nord-Norge, det var den alpejegerne til Dietl, som landet i Narvik. De andre var mer eldre folk, det var mer sånn reservister som var mobilisert, men da trent opp og hadde aggressive nok sjefer til at de klarte å holde trøkket oppe.
Jeg har hørt noen si det at på en side at nordmennene var dårlig utstyrt, dårlig trent, og det var liksom ikke måtte, selv om vi hadde mobilisert en måned i forveien, så ville vi ikke kunne klart å stå imot, men jeg har også hørt andre si at nei, faktisk var en del av de våpen og litt den treningen nordmennene hadde på en måte greit nok tilpasset til å slåss mot det sånn tyskerne kom da. Hva er ditt syn på det?
Ja, den støtter jeg, for det ser vi i det du fikk satt opp avdelingen, så den ser jeg nå på. Altså, når man manglet sånn, på bakken, så var det spesielt manglende på at du hadde ikke håndgranater skikkelig, du hadde ikke maskinpistoler, altså til den typen tett nærstrid. Men ellers, når du da slåss på lengre hold, altså bombekaster, mitraljøser, og den ser i fjellkrigen nordpå, så mestrer en jo det folk på høyde med tyskerne. Men jeg tror hvis den tenker seg at den hadde mobilisert en måned i førveien, hvis den hadde fått etablert forsvarsstillinger rundt viktige områder, og sikret Fornebu på en skikkelig måte, sikret Kjell og flyplass, Sola og Kjevik og sånne ting, så kunne den jo ha mange måter, om ikke klart å nekte at tyskerne tar det, i hvert fall påført i så store tap at de kunne ikke umiddelbart bruke det som en base. Hadde du i tillegg fått mobilisert kystartilleri og hatt bemannet og kystforter med skikkelige ildordre og kanskje satt opp varslingsposter på en helt annen måte som kunne gi bedre varsling enn det som kom. Altså du hadde innrettet forsvaret for krig og ikke for neutralitetsvakt, så hadde du nok hatt en mye bedre forutsetninger for å få til noe. Om du ville ha stanset tyskerne og kan si, hindret de å komme videre og måtte oppgi Norge, det vet du jo aldri. Men det er ofte små marginer her, altså. Og det er jo stor forskjell på å ta landet nærmest med kupp som tyskerne klarte i Sør-Norge i stor grad, kontra det å skulle ha møtt et som passer godt trent, men forberedt forsvar, som hadde våpen i stilling, dekningsrom, skyttergraver, skuddfelt, altså alt det der på plass, da, mot en angriper som måtte nærmest gå angriper da, rett ifra kajen, eller ifra flyet.
Var angrepet på Norge et kroneksempel på det som har fått navnet Blitzkrig?
Nei. Angrepet på Norge er kroneksempel på et strategisk overfall.
Hva forstår du på det?
hva skal man si, altså blitzkrig en sånn propagandastunt. Tyskerne brukte jo ikke begrepet. Hitler sa jo offentlig at han synes begrepet bare var tull.
Oh, ja.
Altså det jo i stor grad et sånn vestlig konstruksjon. Det tyskerne gjorde, altså måten tyskerne slåss på i 2. verdenskrig, så var det sånn de slåss på i 1918, bare med fly og stridsvogner. Det var aggressiv, offensiv krigføring. Med det da poenget var å ta initiativet og bare brekke seg gjennom og få motparten på hælene og avgjøre ting rimelig raskt. Det var den overordnede ideen. Og blitzkrig, som det er omtalt som nærmest sånn populært begrep, det er egentlig bare samme måten å slåss på, bare da understøttet med modern teknologi. Radio, stridsvogner, fly, kan man si, logistikk på lastebil, og samme aggressive, høyrisiko, offensive måte å føre striden på.
Hvor mekanisert skal vi liksom se for oss at de felttogene som tyskerne gjorde i den perioden egentlig var? Det var masse hester involvert i angrepet på Frankrike, sånn, er ikke riktig? At
jo da, altså, tyskerne brukte hester på logistikken sin hele krigen. Det var hvor mange panserdivisjoner hadde tyskerne i 1940? 10 stykk. Og noen motoriserte. Det er jo de som er mest berømte da, men det var infanteristen til fots som drev dette her gjennom til sjuende og sist. Og mye av grunnen til at tyskerne lykkes i 1940 med felttoget sitt i Frankrike, som skyldes jo, ja, det er flere ting. Alt er litt flaks. Tyskerne hadde ikke så stor tro på at de ville lykkes, ga seg selv 10% sannsynlighet.
10%?
Ja, det er mest optimistiske. Og da ambisjonen var utgangspunktet å sikre seg Benelux-landet og Nord-Frankrike som utgangspunkt for videre operasjoner. Det var det beste de håpte på.
Ja, for jeg har hørt det at hvis de hadde blitt oppdaget i Ardenneskogen mens de prøvde å komme seg gjennom der, og franskmennene hadde kommet med bombefly og bomba det, så hadde det ikke gått.
Nei, altså du hadde jo Europas desidert største trafikkork gjennom Ardennene. Det var grusveier, og der drar du gjennom en panserkruppe Kleist, som i seg selv var et eksperimentforetak. Tyskland har aldri brukt det panserkruppet før, det vil si en kommando med flere korps. Og det står at det er fabelaktig trafikkork i 3 døgn, altså.
Ja, vi så jo trafikkork når de skulle kjøre til Kiev også med russerne nå.
Det kan vi si, men det var småtter i sammenlignet med denne, altså.
Ja, ikke sant?
For der var det jo tross alt skikkelige veier, og det var et skille mindre styrker. Hvis du tenker deg hele en russiske herren som invaderte Ukraina, plasserte i Ardennene på tre grusveier. Da hadde du trafikkork da.
Ja.
Og det er jo denne typen høy risiko og tempo. Altså du holder et momentum som gjør at motparten sliter med å få tak på hva som foregår. Også en del flaks. Og så hadde de, tyskerne hadde et ekstremt godt jagerflyvåpen på den tiden der, så klarte når allierte prøvde å bombe det tyske pontongbruene over Møs med Sedan, så hadde tyskerne en god kombinasjon av bakkebasert luftvern, altså luftvernskyts og jagerfly, som klarte å hindre dette. Ikke minst fordi at allierte klarte ikke å sette inn styrker nok på fjortet da. Men som du sier, så hadde det blitt oppdaget, og en hadde ekta på det, så ville det Royal Air Force og det franske flyvåpen vært fullt kapable til å gjort nok der. Du trenger ikke treffe noen gang omtrent, altså, for det var jo så enormt tett. Og det er den typen vindu du hadde.
Jeg tenker på i sommer, 9. april, det var, som vi var inne på, det første koordinerte angrepet mellom de tre grenene, fly, marine og hær. Har 9. april og angrep på Norge vært studert av militære opp og ned siden, som liksom har satt en ny standard for hvordan man skal invadere et land?
Ja, da gjennomføringen har i alle fall blitt studert ganske nøye. Og det var jo der tyskerne var gode på gjennomføringen der. De strategiske forutsetningene halta en del. Det var litt ønsketenkning på ulik plan. Men når de først gjorde det, så gjorde de det svært bra. Men det er den eneste skikkelig felsoperasjon tyskerne gjorde. Altså, du så aldri noe lignende med tilsvarende samverke da, med mellom herren, marinen og luftforsvaret resten av krigen. Det var mye mer flystøtte til til herren. De gikk på og opererte marinen på sin måte, og gikk jo etter hvert over til ubåter som det mest effektive åpnet. Det er der hvor du finner, egentlig virkelig finner en sånn tysk god strategisk tenkning og praksis da, som faktisk krigsmarinene gjennomfører. Herren var mye mer opptatt av sine operasjoner, og så manglet tyskerne egentlig da en god kobling i midlet av de politiske ambisjonene, eller vyene, eller hva du vil, til Hitler med disse enorme ambisjonene sine, og en sånn strategisk kobling til de styrkene og den undersøkelsen de faktisk hadde til disposisjon.
Tror du, siste spørsmålet, tror du vi kunne vært spart invasjonen om vi hadde hatt et bedre nøytralitetsvern, som vi var inne på i stad? Vi hadde klart, som du sa, at vi var bedre på under Første verdenskrig, og vise at nei, vi kan respektere farveiene våre, og at saker sånn som Altmark-affæren kunne vært unngått, og at vi ikke hadde blitt invadert?
Ikke nødvendigvis, rett og slett, fordi at det kunne vært en del andre faktorer som ville ha ført til at Tyskland ville ha valgt å gå inn i Norge. Og det er jo mye mer opp til stormakten Tyskland, mer enn til en småstat. Uansett hvor godt forsvar du hadde som småstat, så kunne du kanskje ikke ha hindret selv invasjonen. Du kunne ha gjort det mye mer kostbart for dem. Hadde du drøyd litt lenger, du hadde fått bedre kobling til britene, eller fått et eller annet der, fått en skikt mobilisering og sånt, så kunne det ha påvirket det. Men her er det såpass mange løse faktorer at det er vanskelig å si. Altså. Men samtidig så kan en heller ikke si at bare fordi at Tyskland var stormakt og Norge var en småstad, så ville A, de invadert, og B, de lykkes uansett. Da tar en vekk ganske mye av det som er essensen i krig og krigføring, at det er en hel mengde med ganske sånn usammenhengende faktorer som spiller inn her. Og det er da selvsagt kvalitet på styrkene betyr noe, men kanskje bare det at hvis folk hadde visst og vært giret på krig når det smalt, så hadde en kanskje vunnet de nødvendige timene og dagene før en fatt alvoret.
Mm. Palle Ydstøbø, takk for at du stakk innom Forsvarsmuseet.
Jo, for all del. Takk for invitasjonen.